Telefonlarının hatabını dolduruyan avtomatlara oğurlar tarafından edilen hücumların sahne artıp başladı deyilip Livaplı çeşmelerin 1. aprelde beren maklumatında ediliyar. Türkmen avadın polisiyasındaki çeşmenin sölörünü ureşeyle cinayetçiliğe baş koşayanların tas ehlisi 14-17 yaş aralığındaki yigdekçiler olur terminallardaki pul alma için elektron kurallarını ulanyarlar. Adatlın haberçasına melim bolan yağdaylarının biri 16. Mart'ta şehirin bakar etrapçasında yüze çıkıptır. Yağdaydan haberli çeşmelerin biri mobil telefonlar için tülü geçiriyen avtomatın 15 yaşlarındaki oğlan ve onun yaştaş egindeşleri tarafından dövülen lugunu gurrun verdim.
Sağılar kameralarda yüzünün suratı kalmaz yali, yüzüne yağlık ya da medisinin maskasını takınıptır. Oların kellesinde kepkaları vardı.
Deyip polisiyadaki çeşme ettim. Bu çeşmenin sözlerine göre yetkincekler tölög terminallarının içindeki pulu almağın yürüyte usulunu tapıp elektron kurallarını edinipdir.
Oğlanlar avtomatları dövme için yürüyte radyo elektron avdal yasaptırlar. Nereden ve ned bu avdalı onurdun deyip sorulundu, internetten taptık deyip cevap veriyarlar.
Deyip çeşme gurrun verdi. Azatlığın havarçısının sözlerine göre şeyle terminallar şehirin her iki trapçısına biri işleyer. Türkmen avadın 15 sani küçük trapçısında 7 kolay terminal var. Olurda dine mobil telefonlar için tölö geçirip bolyar. Azatlık bilen anonimlik şartında gurrundeş olan yeni bir çeşmenin sözlerine göre avtomatlara hücum eden yaşların aglabatı maddi taydan kovşak maşkalalardan olur yetim yarım yetim ya da oların enatası alkohol hastaları deyip çeşme belledi. Polisiyadaki çeşme terminali tağlamakta şüphe bildirilip tutulan yetkinceklerin biri bilen geçirilen gurrundeşlik varı da Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi.
Ondan uğurlanan pulları neyem etmekçi bolduğunu deyip sorularını ecem pulu getirmesem üye salanok. Ondan başka da menin 3 yaş keçi uyan var. Bağdarda yük taşap ediyen kazancım yetenok. Ondan başka men hem beylik çağılır yali telefon edinesim geliyar. Onoçu eginişk edinesim geliyar deyip cevap verdi.
Deyip polisiyadaki çeşme etdi. Azatlık radyosu bilen anonimlik şartında söhbetdeş bolan polisiyadaki çeşmeler şehirin mobil telefonları üçin tölöglere niyetlenen terminallarından oğurlanan pulun muktarını anıklaştırmadılar. Türkmen avadın kanun koruyucu idaralarından resmi görünüşte maglumat alıp bolmadı. Azatlık tutulan yetkinceklerin sonkı ıkbalını ve olar babatında görülen çareleri anıklamağa tinanşar. Yerli kanun koruyucu idaralardaki çeşmeler tölög terminallarının tağlanmağı bilen bağlı yağdayların öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bildediler. Olaryň sözlerine görä diňe bir türkmen awatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10-a golaý hadisa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadisalarynyň köpelmegi, şol sanda çağlaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemesi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinden beren maglumatlaryna görä çağlar köplenç dukanlardan azyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýlede maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağlar dilekçilik ederler. Türkmenistan'ın hekimetleri, şol sahanda kanun koruyucu idaralarının vekilleri, kanun bozmaları ve cinayetçilikler ve arada kararsız çeşmelerin maglumatlarını resmi görünüşte kommentirlemeyerler. Bu mesele yurdun haber veriş serişlerinde hem kozgalmayar.
Gepliyen Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın orta mektepler 12 yıllık bilim tertibine geçeli ver 12. sınıfı tamamlanan okuluşlar şu yıl ilkinci gerek uçurmalarlar. Emma 2013-2014 oku yılına durmuşa geçirilip başlanan bu tiyada oku tertibinin neticeleri okuluşlara ve onlara belirleyen bilimin kiyiline şu çakaçini tesir yetirmeğini devam ettiriyar. Bu temanı kardeşim Gözel Hudayberdi ve devam ettiriyar.
Şu yıl 8. sınıfta okuyan okuluşlar bir sınıftan başkasına geçiş egzaminlerini tavşırmaktan boşadılıptır. Azatlığın havarçılarının ve çeşmelerinin sözlerine göre bu yağdayı 9. sınıfa geçen okuçuların indiki oku yılının devamında yine de şol bir oku programmasını kaytalamalı olacaktığı ile bağlı.
Mekteplerde 8. sınıfta okuyanlar 9. sınıfa geçseler de oku dersleri 2 yıllap kaytalanyar.
Deyip Azatlığın çeşmelerinin biri 1. aprelde gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şartında söhbetdeş bolan bilim buğdağındaki yağdaydan habarlı çeşmeler 8-nji sınıfta okuyan okuwçylaryň sınıftan sınıfa geçir tiýnaglardan böktürilmeginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezmesi esasında amala aşyrylýanlygyny aýtdylar.
Munyň sebäbini bilim ministrliginiň çinownikleri Türkmenistanyň orta bilim berýän mekteplerin orta bilim hakda berilýän sertifikatlary 12 ýyla geçirmegi bilen baglaýarlar.
Deyip çeşme gurrun verdi. Gözüňde tutulan häzirki bilim tertibini çeşme şeýle düşündürdi.
Ýagny mundan öň mektep 11 ýyllyk orta bilim beren bolsa, geçen ýyldan 12 ýyla geçip häzirki 8-nji sinypda okuyan çağlar 2-nji sinypda almaly mowduklary geçenligi sebäpli 2-nji gedek synagdan geçmedýäni ders synaglarynyň böktürilýär.
Dip anonimlik şertinde gurrungdeş olan çeşmekte. Bilim ministerliğinin resmi web saytında orta bilim programmasının durmuşa geçirilçine degişli cikmecik düşündürüşler yok. Azatlık radyosu saytta gurkodilen telefon bilgilerine can edip maglumat alıp bilmedi. Bilim pudağında akıyak deyden haberli çeşmeler orta bilimin 12 yıla geçirilmeğinden son oku tertibinin ören bulaşıktuğuna ünsü çektiler.
Umuman formal taydın dünya standartlarına layıklap 12 yıl okumalı edilyer. Yönü muna qaramızdan mekte programması bulon bujor yağdayı düştü. Sebäbi yukordan görkezme esasında edildi ve yeterlik tayarlık görülmedi.
Dip çeşme belliyar. Türkmenistan'da orta mekteplerinin 12 yıllık oku tertibini geçirilmeği varadaki karara 2013 yılda gol çekilipti. 2013-2014 oku yıllarında durmuşa geçirilip başlanan bu programa layıklıkta şu yıl 10. sınıfı tamamlan okuçlar ilkinci edek uçurum bolorlar. Olar esasan 2007 yılda doğulan okuçlar. Yatlatsak orta bilimin 12 yıl tertibine geçirilmeğinin neticesinde 2014 yılda mekteplerde uçurum bolmandı. Orta mekteplerde 12 yıllık bilim verme üçin yöriti programanın işlenip düzülmenligi üstümüzdeki oku yılının başında belli oldu. Şonda Türkmenistan'ın kronikası neşri dine bir 10. klas okuçular üçin del esim bir neçe sınıf üçin zirur oku kitaplarının çav edilmenligini yazdı. 11. sınıfta okuçular 10. sınıfta okan sapaklarını gaytaladılar. İndim onu 3. yada gaytalayarlar. Uzak vaxt veri moğollimler üçin oku kullanmaları yok. Moğollim tema boyunca birlikleri ediyar ve onlar bilen klasa giyir. Yer deyip neşir aşkabatlı moğolliyimi citirledi. Şeyle de maglumatta hatta köyünü kitapların hem yetmezçilik ediyenliği kabri mekteplerde 3-5 okuçu için dine bir oku kitabının berilenliği bellenip deyim. Şeyle de kararsız neşir yurdun orta mekteplerinde ulanılayan ençeme kitabın mazmuğunun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'ın dövründe yağını mektep biliminin mühleti 10 yıldan 9 yıla çenli azaldılan dövründen veri ütküdülmenliğine ünsü çekip deyim. Türkmenistan'a 2007 ve 2022-nji ýyllar aralygynda dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow mektep biliminiň dowamlylygyny 10 ýyldan 12 ýyla çenli ýokurlandyrmak barada 2013-nji ýylda karara gol çekende bu özgertmeleriň bilim ulgamyny güýç we baht döwrüne gabat getirmek we mektep okuwçylarynyň göz ýetimini giňeltmek hem-de häzirki zaman tehnologiýalary baradaky bilimlerini çuňlaşdyrmak ýaly maksatlara gönükdirilenligini wada beripdi.
Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistana internetiň haýyrlamagy we VPN-leriň ýene-de petiklenip başlanmagy barada çap eden habarmyz hem Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň ilkinji bäşigine girdi. Bu maglumatyň mazmuny bilen gysgaça tanış edýäris.
Express VPN, Super VPN, Shadow Sox VPN we Jump VPN ýaly ondan owrak VPN hyzmaty petiklendi. Bu VPN-lerden tölöksiz peýdalanyp bolýardy.
Dip Balkan'ı ulanca ediyar. Azatlık Radyosu'nun havacı Sevit Merkezi'ni bir virekten işleyen VPN soruyan adımlara xat köp duş gelinip başlanan ona ediyar.
Türkmenistan'da Azat Metbeo teristilerinin web sahipalarına dine Sloryalı hizmetlerin üstü bilen girip bolyar. Bu yurtta kararsız havarlar beyledi dursun. Hatta hova maglumatlarını çap ediyan saatlerin hem petiklenyan pursatları bolyar.
Deyip yerli ulancılara ediyar. Balkan'a vatdi yaşayıcılar sonki 3 günün qorak vaqt ver internetin tidliğinin hem epetli hayallarını ona ediyarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli ara gatnaşy künermeni virtual şahsy torlara garşy häkimetler tarapynyň baht berilýän nobatdaky görüşüň sosial torlarda döwlet ýolbaşçylygyna garşy arda şikayet videolarynyň sanynyň artmagy bilen düşündirilýänini aýdýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň siýasy sahnasyna dolandyrjy maşgalanyň Berdimuhammedow maşgalasynyň ýene bir wekili işçiň oran alyp başlady. Halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Ogulcahan Atabaýewa martyň soňky hepdesinde Düýwe arkadaş şäherine ýerleşýän Hayır Sahabat gadnasynyň wice prezident hökmüne köpçülük doýun bagy kiş dabarasyna gatnaşdy. Media terişdeleriniň Zenan ýolbaşçylary bilen ýonak geçirdi. Daşary ýurtlardan bolan ýokary derejeli mehmanlar bilen duşuşdy hem-de bir halkara maslahata başlyklyk etdi. Finçler bu göçmen Berdimuhammedowlar maşgalasynyň öz häkimetini yeni bir gedek berkitmäge, olaryň dowamyt keşbini mäkämleşdirmäge goşunt goşunyň aýdýarlar. Türkmenistanyň Zenan Maşgaranyň siýasy sahnada peýda bolşy barada kärdeşim Fehra Gulam Nabi geçen hepdede makalalar taýýarlady. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowbatky aksany bu temany dowam etdirip ýurdun siýasy jemgyýetçilik geňişçiligindäki soňky wakalary, şeýle-de merkezi Aziýa sebitine şolsany Türkmenistanyň aýal gyzlaryň siýasatdaky ornuny nazar aýlamaga çalyşýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2024-nji ýylyň 7-nji dekabryny öz adyny götürýän Hayır Sahabat gazetasynyň müdiriýetiniň düzümine iki sany täze wiçe prezident wezipesini döredip olaryň birisini öz gyýdy Oguljahan Atabaýewany bellädi.
Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanlaryň mätäçi çağlary himayat bermek boýunça Hayır Sahabat gazetasynyň bijerşi işleri boýunça wiçe prezidenti wezipesine Oguljahan Atabaýewa teklip edilýär.
Diýip öňki prezident Arkadaş şäherine gaznanyň müdiriýeti bilen geçiren ýygnagyny aýtdy. Munyň Ýidiýany Atabaýewa özüne ynanylan wezipä minnetdarlyk bildirip çykyş etdi we munyň uly jogapkärçilik bolanyny aýtdy. Ol 3 aý çemeti dowam eden ümitsizlikden soňra Milli Bahar Bayramynyň Ýidiýany ýygy-ýygydan döwlet mediasyna peýda bolup başlady. Watan habarlar gepleşiginiň 22-nji martda eferiňden sanyny prezident Serdar Berdimuhammedow paýtagt Aşgabatda geçiren bag ekmek çäresiniň öňüne çekdi. Onuň aýal dogany siýasat sahnasyna täze peýda bolan Oguljahan Atabaýewa Şolgun Arkada şäheriniň häkimi, mejlisiň öňkü başlygy Gülşat Mämmedow bilen birlikde Arkadağda geçilen çäreleri ýol başlygy etdi. Ol 25-nji martda ýokary wezipeli medeniýet resmileri şolany köpçülükleriň habar beriş terişdelerini Zenan ýolbaşçylar bilen duşuşyp geçirdi. Munyň ýa-ni 28-nji martda Hayır Sahabat gazetasynyň 4 ýyllygy münasibetli Türkmenistana baran ýokary derejeli daşary ýurt resmileri bilen duşuşdy. 29-nji martda bolsa gazetanyň yubiley maslahatyny geçirip ol ýerde ingliz diline çykyş etdi. Döwlet telewizioniýasy bu formulak çykyşlary Tercümesi tomoşaçlara getirdi.
Turkmenistan, with the status of permanent neutrality recognized by the United Nations, actively implements a humanitarian agenda in its state policy.
Merkezi Aziýada aýallaryň siýasatda işçiň oran almakları we gender deňliginiň gazanylmagy ýaly meseleler öňlüni bäri, hususan şeýle gymmatlyklara ähmiýet berýän taraplar awrylyk halkara gurumlar tarapynyň gozgolýar. Türkmenistan aýal maşgaly 2-nji wezek ýokary wezipä bellenmeýär ýöne Berdimuhammedowlar maşgalasyna bolan Zenan maşgalanyň siýasat sahnasyna çykmagy diňe aýallaryň siýasy işçiňligi bilen bagly däl etsem, dolandyrjy maşgalanyň öz häkimiýetini berkitmek babatyny hem möhüm simbolik ähmiýete ýa bolup durýar. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri Bilermini Bruce Panier 31-nji martda adatlyk bilen söhbetleşdi. Uly Berdimuhammedowyň öz oglunyň häkimiýetini berkitmek üçin gyýdyny siýasy sahnaga çykaranyny aýtdy. Glasgow Universitetiniň professoru Eurasia meseleleri boýunça bilermen Lukanchewski 3-nji aprelde adatlyk radiosyna beren interwýusynda bu wakanyň Berdimuhammedowlar maşgalasynyň häkimiýetiniň dowamyt keşbiniň berkidilmegine goşunt goşunyny aýtdy. Ol bu göçme hem dowamyt imajy hem de özgürüş imajy hökmüne çemeleşip boljakdygyny aýtdy.
Having his daughter now
Inni Gurbanguly Berdimuhammedowyň öz gyýdyny siýasat sahnasyna çykarmagy onuň dowamat imajyna, dowamat keşbine goşunt goşýar. Olaryň öňünden bäri meşgullanyp gelýän dolandyryş tilsimlerini dowam etdirýänliklerini aňladýar. Munyň bilen döredilýän ikinji imaj, ikinji keşp bolsa, özgörüş imajydyr, özgörüş keşbidir diýip Ançeski aýtdy. Ýödügörüş imajy bolanyny bilermene görä bu gönüden gönü dolandyrjy maşgaranyň öýde içinde işleriň ýöredilişi babatyna şertleriň we ýagdaýlaryň ütkeýändigini, ödügörýändigini aňladyp biler. Maşgaranyň Zenan agdatynyň siýasy sahnaga çykarylmagy olaryň öýde ýakyn töwereginde ödügörüş imajyny, ödügörüş keşbini duýdurýanlyklaryny alamatlandyrýan bolup biler. Türkmenistanyň öňünden bäri aýal gyzlar ýokary wezipelere bellenýär. Ýöne bu ýurtda ýokary wezipelere bellenýän erkeklerde, aýallarda synçlara görä rejimiň öýdlerini çyzyp beren çägini hereket edip bilýärler. Tutan konseki yıl şemet vaat veri parlamentin başlıkları dine diyenyal ayarlardan belleniyar. Parlamentin ağdalarının epesi bölügü ayarlardan tüzülüyar. Ministri kabinetine köprünç adının iki vice premier ayarlardan belleniyar. Türkmenistan'ın bilim ve medeniyet ministerleri son kıyılarda dine diyenyal ayarlardan oluyar. Şeride velayetlerin, şehirlerin ve etraplarının hakimlerinin üçüncü orunmasarları bilim medeniyet ve sağlık puduğunu göde uçluk ediyen orunmasarlar köprünç ayarlardan belleniyar. Yönüşol bir vaatı deyip testuları berk eyerleyen patriarchal cemiyette ayarlardan aýdylar, erkekleriň kölegesinde galýar. Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna hem aýal adamlar ýokary wezipelere gelip bilýär. Kyrgyzstanyň bir gezek 2010-njy ýylda ýurtda bolup geçen halk gozgolanlarynyň ideýany aýal adam Roza Otunbaýewa salaşlyk geçirilýänçe wagtyň prezidenti hem belenipdi. Professor Ançeski Türkmenistanyň Berdimuhammedow farmaşgalasynyň Zenan agzatynyň häkimetde möhüm wezipe belenmeginiň gender deňligine ýa-da aýal gyzlaryň götürilmegine däl eýsem, ähli häkimetiň maşgalada hususan uly Berdimuhammedowda bolanyny görkezmäge hyzmat edýändigini aýtdy.
There have been women in power and since it's obviously not the Middle East when it comes to the role of women in politics.
Bu sebepde aýallar häkimetde boldy. Elbetde aýallaryň siýasatda rol babatyny Merkezi Aziýa sebepi ýakyn günni görýärli däl. Ol ýerde aýallar has erkin, ýöne Türkmenistanyň reallyklaryna häkimet mudam erkek adamna boldy. Bu ulgam şeýle bir ulgam. Ol ýerde diňe Niýazow we Berdimuhammedow ýeketek siýasy aktýorlary bolup durýar. Galanlar diňe tomoşadyr diýip Ançeski aýtdy.
Only relevant political actors, the others are just sideshows.
Oljahan Atabayevanyň terjime haly, onuň alan ýokary bilimi, iş tejribesi barada maglumat çap edilmedi. Ol aslynda ýokary döwlet wezipesine belenmedi. Diňe kakaty gurbanly Berdimuhammedowyň esaslandyran Hayır Sahabat garnasynyň wiçe prezidenti wezipesine belenni. Ýöne Türkmenistana Berdimuhammedowlar maşgalasynyň bolmoklyk eýam ýokary wezipe bolup durýar. Şonuň üçin Hayır Sahabat garnasynyň müdiriýetiniň täze agzasy köpçülükleriň bag etmek dabarasynyň başyny çekip bilýär. Ýurdun köpçülükleriň habar berişleri işçilerinin Zeynan yolbaşları bilen yığınak geçirip dışarı yurtlardan gelen yokor dereceli mihmanları kabul edip biler. Beylikki kevr yurtlarda hem devlet yolbaşlarının maşgalalarının ya da onların gıydlarının yokor vedipleri belirleyen halatları azal. Azerbaycan'ın prezident İlham Aliyev ödayalı Mehrivan Aliyevani vice prezident vedipetine beledi. Ödövüthana Şafkat Mirziyoyev'un gıydı, Sayıda Mirziyoyev'a, önkü prezident İslam Karimov'un gıydı, Gülnara Karimova, Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'un gıydı, Dariga Nazarbayeva, Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un gıydları Ozodo Rahmon, Zorina Rahmon, Ruşono Rahmon dağlar yukarı vedipelerde olup değişli yurtların siyaset sahnesine oran aldı.
But these are not ordinary women. These are women who come from the first family.
Bu ayarlar yönüköy ayarlar değildir. Olur birinci maşgaladan girip çıkan ayarlardır. Ha o sevitte şeyle meyleri görmek oluyar. Türkmen gıydlar bir ayal adamın yukarı vedipe belenilmeğine seridip menem yukarı vedipelere gelip bilerinip ardı vedip bilerler. Yine hakikat yüzünü bu beyle olmayar. Tevabı bu yerde vedipe belenyen ayal prezident sebepli ya da önkü prezidentin onun kakası bulanlığı sebepli vedipe belenyer deyip Ançeski aytti. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Özbek kuluğunun baş redaktörü Pahlavon Turgunov hem bu fikri bilen alalaşıp şeyle diyer.
They do not have a power base. The only power base is the power of their fathers.
Olar öz gücünü halktan almayar, kakalarından alyar. Kakaları kovuşasa olar ehlizadı yitiriyarlar. Bu yağday Dariga Nazarbayeva bilenine şeyle boldu. Gülnara Karimova bilenine şeyle boldu deyip Turgunov 3. aprelde Adatlık Radyosu'na veren interviewsunu aytti.
It was a case with Gülnara Karimova.
Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'ın gıydı Dariga Nazarbayeva 2022 yılın fevralına yurdun kanun çıkarcı ulgumunakı vedipetinden çekildi. Onun adı korrupsiyon derinevlerde ağdaldı. Kazakistan'ın önkü prezidenti İslam Karimov'un gıydı Gülnara Karimova hem korrupsiyada ayıplarım çoğapkarçılığa çekildi. Sevit'i yakinan izleyen sinçler herdirki prezident Şafkat Mirziyoyev'un gıydı Sayıda Mirziyoyeva'nın yumuşak diplomatiya yürütmekte tanılayan onaydiyarlar. Biz bu varada gepreşimden ikinci bölümüne giyinişleyin gurrun ederiz. Ançeski yukarı vedipelerdeki Merkezi Aziyalı ayarların ne edip şeyle vedipeler eyle işlerden yeni bir gedek ünlü çeker.
Dariga Nazarbayeva was part of a corrupt system. So I don't think that she could be any kind of example to be followed by young...
Dariga Nazarbayeva korrupsiyon sistemanın bir bölgü bulupdu. Şunun için ol Kazakistan'ın yaş gıyları nutku bulup bilmez. Benim fikrimçe Özbekistan'ın prezidentinin gıyları bu meselede başkaça yalı olup görünüyor. Sebebi onların gün tertibine yumuşak güç, yumuşatıcı diplomatiya bari yalı olup görünüyor. Yönü Özbekistan'ın önkü prezidenti İslam Karimov'un gıydı Gülnara Karimova ile bağlı düğününün başkaça yağdaylara şayet bulduk. Özbekistan'ı Gülnara'nın yağdayı Kazakistan'a Dariga'nın yağdayına mengdeyerdi. Yönü bulur yönüköy ayarlar değil. Bu adamlar yönüköy adamlar değil. Olur yönüköy maşgalalardan gelip çıkmayar deyip Ançeski aytti. Yönü bilermene göre şeyli yağdaylar kevri günü vatarı yurtturdu. Birleşen iştahatlarda hem buldu. Şeyli yağdaydın avır global gün ortağı değişli değil. Meselen biz prezidentin gıydının yokarı vedipeleri getirildi. götürülməyini ABŞ prezidenti Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik dövründe Ivanka Trump möhüm vəzifə eləyəni gördük. Əlbəttə bu məsələdə Birləşmiş Ştatlar bilan Türkmenistanı dengləşdirib bolmayar. Səbəbi o yerdə ayaqların önünə xas av şəkləndirmə var deyib Pançeski aytdı. Efem Türkmenistan'a Berdi Muhammedovlar maşqalasının ayal adamın siyasi sahna çıkmağına yurtta ayal qızların hukuklarının qovulunmağının alamı tökmüne seyredip olur mu? Ören təsirli ayal siyasetçinin bolmağı Türkmenistan'a ayal qızların durmuş şartlarının qovulunacaklığını anladır mı? Bunu vaat görüküdür deyip Ançeski aytti. Gepleşin ikinci bölü Özbek prezidentinin qızı Saida Mirziyoyeva'nın vezife basqınçaklarına yokur götürülüp devam ediyen kariyerasına sin ediyen. Azadlığın Özbek kulluğunun redaktoru Pahlavon Turgunov Şafkat Mirziyoyev'in 2016 yılı prezident vezifesine gelmeginden odol ne Saida Mirziyoyeva'nın ne de baş maşgalanın beylik ağzalarının il arasına tanılanlığına idiyar. Şafkat Mirziyoyev hakimiyet başına gelenden sonra onun amal edin ilkinci işlerinin biri öz qıydı Saida Mirziyoyeva'nı köpçülüklüğün xabar verişleri işleri boyunca agentliğin müdürünün orunmasarı vezifesine bellemek boldu. Ol bu vezifede özünü açacağınlığın söz azadlığının ve şuna mengdeşler тараптары өкмүнө көрсөтүлдү. Жана бул вазифада асылны хадыратчын анын асыл иши, асыл жоопкерчилиги менин пикиримче каракаты Шавкат Мирзиёевдин имажынын аладасын этмек болду. Ал бир хили Мирзиёевдин юмшок күчү болуп кызмат эдер деп Тургунов айтыр.
That kind of serves as an instrument to soften the authoritarianism that exists.
Bu bolsa yurtta Karimov döwrüne bar bolan awtoritarçylygy ýumşatmagyň guraly bolup hyzmat edýär. Men Özbegistanyň häzirki rejimi ýumşak awtoritarçylyk hökmüne atlandyrdym we Saida Mirziyoyeva munyň şeýle bolmagyny ören möhüm wezipäni ýerine ýetirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Quite a significant role in that.
Ýöne prezidentin gyýdy her näçe wawaly meseleleri ýüz çekmäge gaýrat tapsa da ol belli bir çäkden aňyr geçip bilmeýär.
I think her role appears to be more symbolic rather than transformative.
Meniň pikirimçe ol ýerdigi rolda simbolik rol oýnaýar. Ol gender deňligini, söz azatlygyny ileri tutmakda ören işçiň rol alýar. Ýöne ol bu ugurlaryň ähliýetini düýüpli ýerdigişleri talap etmän döwlet retorikasyny ileri sürýär. Ol bir hili bu ugurlara selektiw çemeleşýär diýip Özbegistanyň jurnalist aýtdy.
Radical change. And she takes kind of a selective approach.
Turgunov hem Luka Ançeski Amerika'da canın siyasi sahnasına təsirli zeynanların gücünün çeşmesine ündü çeker.
Her present of course does soften nature of regime it presents.
Saida Mirziyoyevanın barlığı rejimin tebiqatını yumuşatıp korku diyar. Ol rejimin xas adımlaşan, xas medeni, xas hədirki zaman yüzüne vekilçilik ediyar. Yönü bizde meselem sevütte Dariga Nazarbayeva var. Ya da Özbekistan'ın merhum prezidenti İslam Karimov'un qizi Gülnara Karimova var. Olur ören büyük siyasatçı olansın ya da halktan golda utapansın bu vedipelere getirilmedi. Olurun kakaları olur şeyle vedipelere belledi deyip jurnalist ediyar.
They were kind of great politicians or they had the popular support.
Saida Mirziyoyeva 2019 yılda Möhüm Medya Agentliğinin müdürünün orunmasarı vezifesine bellendi. O 2022 yılın Ağustos'ta prezidentin kömekçisi oldu. Özbekistan'ın adamları Gülnara Karimov ile Saida Mirziyoyeva'nı dengeştiriyorlar. Haçan Saida Mirziyoyeva sahnaya çıksa adamlar ön bizde bir vardı. Hedir ol türmedi. İnni başkası geldi deyip gurrun edip başlayarlar. Onların arasında kevr mengdeşlikler var. Mesela onların ikisi de yukarı vezifelerde oldu. Onların ikisi de özlerini maşgalanın modern, hedir kızaman ve kili hükmüne görkü diyerler. Yine şunu da Saida Mirziyoyeva'dan tapahtulukta Gülnara Karimova hükümette yukarı vezifeleri eyelemedi. Ol bu maganın Jenevadaki idarasına ilçi verilendi. Özbekistan'a devlet koldoğlu hükümete değişik olmadık bir kurumada yukarı vezife eyledi. Yine ol asla KKK'nın prezident administrasyasına vezife almadı. Saida Mirziyoyeva olsa KKK'nın administrasyasına resmi taydan ikinci adam. Ol iş yüzüne prezidentin divanının başlığıdır deyip Özbekistan'ın jurnalist aytti.
Also there is a difference in their approach.
Gülnara Karimov bilen Saida Mirziyoyevanın çemeleşmelerine hem tapahut var. Gülnara Karimova ödünün ekstravagant, akan dökən durmuş stil bilen tanılyardı. Ol ödünü medeniyet adam tökmünü görkürmeye çalışyardı. Yine Saida Mirziyoyeva xas ehtiyaçlı çemeleşer. Ol bir hili KKK'nın administrasiyasını reformist imaj bilen öne çıkacak olyar. Karimova ödünü işevür tüccar hükmünü hem görkürüptü, deyip Turgunov aytti.
Karimova presented herself as a business tycoon as well.
Merkezi Aziyada prezidentlerin öz oğul gıydlarını yokur vezifelere bellemek meyilleri son 8-10 yıl beri güçlenip devam ediyor.